Missilii 12ffaa mootii tokkoof hojjettoota isaa Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hamma 30 yaa firoottanii dhufa Yesuusiif attamitti of qopheessinee eegna isinitti fakkaataa? Namoonni adda addaa akka itti Yesuusin simatan fakkeenya missilii kanaan walqabee waan Yesuus barsiise haa ilaallu. Missilii kana irratti namicha sooressa tokkotu biyya diidaa turee reef manatti gala. Namichi kun utuu biyya diidaa hin deemin dura namoota sadan kanatti akka ittiin nagadaniif horii itti hiree ture. Namoonni horiin itti hirame kana keessaa inni tokko birrii 10,000 fuudhe. Namichi kun yommusuma horii kanaan waan nagadeef birrii 10,000 buuseefii eege. Inni lammaffaan ammoo birrii 4,000 fuudhe. Birrii 8,000 taasiseefii eege. Namichi inni sadaffaan ammoo birrii 2,000 fuudhe. Namichi kun garuu dhibaa waan tureef horii kanaan utuu hin hojjetin awwaalee goofticha abbaa horii bu'aa tokko malee eege. Gaafa gooftaan isaa galu birrii isaa bu'aa malee deebisee dhiyeesseefi. Gooftaan kun namicha isa bu'aa malee horii isaa deebiseef kanatti aaree mana isaatii baasee ari'e. Jarreen lamaan bu'aa buusaniifi garuu bu'aa isaan buusaniif sana arjoome. Egaa Yesuusis hamma deebi'ee dhufutti akka jarreen lamaan horii sooressicha sanaatiin nagadanii bu'aa buusaniifi nutis akka bu'aa buufnu nu irraa eega. Hojiin keenyas namoota jaallachuuf gargaaruu akkasumas waa'ee Waaqayyoo namoota barsiisuu akka ta'e macaafa qulqulluun nutti hima.